นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิกาสีนังปุระวะรุตตมีภะกิณีจะพาตะโลสัตตะนิพพตาโสติเยกุเลติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่71ว่าด้วยพิงสะจริยาเรื่องการจนะกุมารที่บำเพ็ญเนคขัมมะบารมีสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระจรรยาของพระองค์ไว้ในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีไว้ในกับอันนี้ไว้โดยย่อว่าเมื่อเราตถาคตได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองพาราณสีนั้นเราตถาคตมีพี่น้องอยู่ด้วยกัน7คนเราตถาคตเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอันบริสุทธิ์คือหิริโอตตัปปะเราตถาคตได้เห็นภพน้อยภพใหญ่ว่าเป็นของน่ากลัวแล้วจึงยินดีในเนคขัมมะบารมีเราตถาคตซึ่งมารดาบิดาอนุญาตแล้วพี่น้องทั้ง7คนก็ได้พร้อมใจกันอ้อนวอนให้เราอยู่ในคฤหาสน์ถ้อยคำที่พวกนั้นอ้อนวอนให้เราอยู่ของคฤหาสน์นั้นได้เป็นเหมือนผานไถที่ลุกเป็นไฟปรากฏขึ้นแก่เราพวกนั้นจึงได้ถามเราว่าถ้าท่านไม่ต้องการซึ่งกามสุขแล้วท่านต้องการสิ่งใดเราได้ตอบเขาว่าเราต้องการประโยชน์แต่เราไม่ต้องการเป็นคฤหัสถ์เราต้องการเป็นบรรพชิตพี่น้องทั้ง7นั้นได้ฟังถ้อยคำของเราแล้วก็ขออนุญาตบรรพชาต่อมารดาบิดามารดาบิดาก็กล่าวว่าพวกเราทั้งปวงก็จะบรรพชาด้วยแล้วมารดาบิดากับพี่น้องทั้ง7ของเราก็ได้สละทรัพย์อันหาประมาณมิได้แล้วเข้าไปสู่ป่าใหญ่เพื่อบรรพชาดังนี้เรื่องที่แสดงมาแล้วนี้ยังเป็นเรื่องที่ย่อนักไม่พอเป็นที่เข้าใจของผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงจะได้ยกเนื้อความในพิงสะชาดกคัมภีร์ปกิณกะนิบาตมาแสดงให้พิสดารต่อไปกล่าวคือในพิงสะชาดกนั้นมีเนื้อความว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีนั้นพระองค์ได้ทรงปรารภภิกษุผู้อยากศึกองค์หนึ่งให้เป็นต้นเหตุจึงได้ตรัสเทศนาซึ่งพิงสะชาดกนี้ให้เป็นผลเรื่องเบื้องต้นที่จะแสดงนั้นคือมีภิกษุองค์หนึ่งอยากจะสึกได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์เป็นทุกข์ด้วยอำนาจกิเลสพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสว่านี่แน่ภิกษุเธอได้บรรพชาในศาสนาที่จะพาตนให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารดังนี้แล้วยังมาเป็นทุกข์ด้วยกิเลสอีกหรือบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ยังได้ออกบวชนอกพระพุทธศาสนาพยายามละกิเลสได้กล่าวคือในครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลมีตัวเงิน80โกฏมารดาบิดาทั้งสองได้ตั้งชื่อไว้ว่า มหากาญจนกุมารเมื่อมหากาญจนกุมารพอเดินได้ด้วยเท้าแล้วก็มีท้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าอุปกาญจนกุมารต่อมาก็มีน้องชายอีก5 คนมีน้องสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่ากาญจนเทวีมหากาญจนกุมารซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั้นเมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็ได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่เมืองตักศิลาแล้วก็กลับมาอยู่กับมารดาบิดามารดาบิดาอยากจะให้มีเย้าเรือนจึงบอกว่าลูกเอ๋ยมารดาบิดาอยากจะหานาลีซึ่งมีชาติตระกูลเสมอกันกับเรามาให้เป็นภรรยาเจ้าเจ้าจะได้อยู่ครองเคหสถานต่อไปมหากาญจนกุมารกล่าวว่าข้าแต่มารดาบิดาข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะครองเคหสถานเพราะว่าภพทั้ง3เป็นของน่ากลัวเหมือนกับเรือนที่ไฟไหม้ภพทั้ง3เป็นของผูกพันสัตว์ไว้เป็นของขังสัตว์ไว้เหมือนกับเรือนจำสำหรับขังนักโทษฉะนั้นเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งเหมือนกับพื้นที่ที่เขาเอาของโสโครกเทลงฉะนั้นอันความสุขในทางโลกนี้แม้แต่นอนหลับข้าพเจ้าก็ไม่เคยฝันบุตรชายของบิดามารดาก็มีอยู่หลายคนขอมารดาบิดาจงจัดแจงให้เขามีเย้าเรือนเถิดดังนี้ถึงบิดามารดาจะอ้อนวอนสักเท่าใดก็ดีและพวกสหายจะอ้อนวอนสักเท่าใดก็ดีมหากาญจนกุมารนั้นก็ไม่ยินดีที่จะอยู่ครองเรือนลำดับนั้นพวกสหายจึงถามว่าเธอมีความประสงค์อย่างไรจึงไม่อยากอยู่ครองเรือนมหากาญจนกุมารจึงบอกความประสงค์ของตนสหายเหล่านั้นก็ได้นำไปเล่าให้มารดาของมหากาญจนกุมารนั้นฟังเมื่อมารดาบิดาของมหากาญจนกุมารได้ฟังแล้วก็อ้อนวอนขอให้บุตรชายทั้ง6ของตนเพื่อให้อยู่ครองเรือนต่อไปแต่บุตรชายทั้ง6ก็ไม่ต้องการถึงแม้ว่านางกัญจนเทวีผู้เป็นบุตรีสุดท้องก็ไม่ต้องการที่จะมีเรือนเหมือนกันครั้นต่อมาเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปมหากาญจนกุมารจึงพร้อมกับพี่น้องจัดการชาปนกิจแล้วขนทรัพย์80 โกฏิออกมาจำแนกแจกทานแล้วก็พาน้องชาย6 คนกับน้องหญิงคนหนึ่งทาสคนหนึ่งทาสีคนหนึ่งสหายคนหนึ่งออกไปสู่ป่าหิมพานต์เพื่อจะถือการบรรพชาเมื่อไปถึงป่าหิมพานต์แล้วก็สร้างอาสมศาลาขึ้นณที่ลื่นลมแห่งหนึ่งใกล้กับสระบัวแห่งหนึ่งแล้วก็พากันบวชเป็นฤาษีอยู่ณที่นั้นได้เลี้ยงชีวิตด้วยลูกไม้หัวมันอยู่ณที่นั้นเวลาจะไปหาลูกไม้หัวมันก็ไปด้วยกันถ้าผู้หนึ่งไปพบผลไม้หรือใบไม้ซึ่งเป็นอาหารก็ร้องเรียกกันให้มาเก็บไปที่ประชุมของฤาษีทั้ง10นั้นเป็นเหมือนที่ทำการงานของชาวบ้านในการนั้นมหากาญจนฤาษีผู้เป็นอาจารย์จึงคิดว่าการที่เราทั้งหลายได้สละทรัพย์ถึง80 โกฏิออกมาบรรพชาแล้วพากันเที่ยวแสวงหาลูกไม้หัวมันอยู่ด้วยความโลภเช่นนี้ย่อมไม่สมควรต่อนี้ไปเราจะไปหาผลไม้โดยลำพังเราผู้เดียวไม่ต้องชักชวนให้ไปเป็นหมู่หมู่เวลากลับมาสู่อาสมในเวลาเย็นจึงจะให้พวกฤาษีนี้มาประชุมพร้อมกันคิดดังนี้แล้วจึงบอกความคิดของตนให้ฤาษีนั้นเหล่านั้นทราบแล้วบอกว่าท่านทั้งหลาย จงพากันเจริญสมณธรรมอยู่ในที่นี้เราจะไปหาผลไม้ลำพังคนเดียวเท่านั้นลำดับนั้นฤาษีทั้งหลายจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้พากันออกบวชก็เพราะอาศัยท่านขอท่านจงอยู่เจริญธรรมเถิดทั้งขอให้น้องหญิงอยู่เจริญธรรมด้วยให้น้องหญิงกับทาสีอยู่เจริญธรรมด้วยข้าพเจ้าทั้งเจ็ดคนจะเปลี่ยนเวรกันไปเที่ยวหาลูกไม้หัวมันฤาษีทั้งเจ็ดองค์นั้นกล่าวดังนี้แล้วก็พากันไปเที่ยวหาลูกไม้หัวมันตามวาระของตนของตนส่วนที่อยู่นั้นได้แยกกันอยู่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันเวลาหาลูกไม้หัวมันมาได้แล้วก็ให้แบ่งออกเป็น11ส่วนแล้วก็ตีระฆังให้อานัตสัญญาให้มารับส่วนแจกแล้วก็แยกกันไปตามที่อยู่ของตนของตนฤาษีเหล่านั้นได้ออกจากศาลาตามเสียงอานัตสัญญาแล้วก็มารับลูกไม้หัวมันไปขบฉันแล้วก็เจริญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาทต่อมาภายหลังฤาษีเหล่านั้นได้เง่าบัวมาฉันจึงมีกำลังขึ้นมากแล้วก็พากันเจริญกสิณด้วยอำนาจแห่งศีลของดาบทเหล่านั้นก็ร้อนขึ้นไปถึงพระอินทร์พระอินทร์จึงคิดว่าดาบทเหล่านั้นยังจะยินดีอยู่ในกรรมคุณหรือไม่แล้วก็คิดต่อไปว่าเราจะทดลองดูครั้นคิดแล้วก็ทำให้เง่าบัวที่เป็นส่วนของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นหายไปทั้ง3วันในวันแรกนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าไม่เห็นเง่าบัวที่เป็นส่วนแบ่งของตนจึงคิดว่าเขาคงลืมแบ่งให้เราพอมาถึงวันที่2ได้คิดว่าเราคงจะมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจึงไม่แบ่งอาหารไว้ให้เราพอถึงวันที่3ได้คิดว่าเหตุใดหนอเขาจึงไม่แบ่งอาหารไว้ให้เราถ้าเรามีความผิดเราจะขอโทษเขาเสียคิดแล้วก็ตองไปมาก็ยังไม่ได้ความประการใดพอถึงเวลาเย็นจึงได้ตีระฆังให้เป็นสัญญาณฤาษีเหล่านั้นก็มาพร้อมกันแล้วถามว่าใครตีระฆังพระโพธิสัตว์เจ้าตอบว่าเราเองฤาษีเหล่านั้นจึงถามว่าท่านตีระฆังทำไมพระโพธิสัตว์ตอบว่าไม่มีผู้นำลูกไม้หัวมันมาให้แก่เราถึง3วันแล้วฤาษีตนหนึ่งจึงลุกขึ้นยืนกล่าวว่าในวันที่3ข้าพเจ้านำมาเองพระโพธิสัตว์เจ้าจึงถามว่าเมื่อท่านแจกแบ่งนั้นท่านได้แจกแบ่งให้แก่เราหรือไม่ฤาษีนั้นก็ตอบว่าแจกส่วนของท่านเป็นส่วนใหญ่แล้วพระโพธิสัตว์เจ้าจึงถามต่อไปว่าเมื่อวานนี้ใครเป็นผู้นำอาหารมาให้ฤาษีตนหนึ่งก็ลุกขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้านำมาเองดะแล้วได้แบ่งให้ท่านเป็นส่วนใหญ่พระโพธิสัตว์เจ้าจึงถามต่อไปว่าวันนี้ใครเป็นผู้นำมาฤาษีตนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนตอบว่าข้าพเจ้านำมาเองแล้วพระโพธิสัตว์เจ้าก็ซักถามอีกดังหนหลังแล้วได้กล่าวต่อไปว่านี่แน่ท่านทั้งหลายเราไม่ได้ส่วนอาหารถึง3วันส่วนในวันที่1นั้นเราคิดว่าพวกท่านคงจะลืมแบ่งให้เรามาในวันที่2เราคิดว่าเราคงจะมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาวันที่3คือวันนี้เราคิดว่าถ้าเรามีความผิดเราก็จะขอโทษจึงได้ตีระฆังให้มาประชุมกันก็บัดนี้ท่านทั้งหลายก็ยืนยันว่าได้แบ่งส่วนอาหารไว้ให้เราทั้ง3วันแต่เราไม่ได้รับควรเราจะไตร่สวนหาตัวขโมย ท่านทั้งหลายซึ่งละทรัพย์สมบัติเป็นอันมากออกมาบวชแล้วมาขโมยเล็กขโมยน้อยแม้แต่เพียงเง่าบัวเช่นนี้ย่อมไม่สมควรเลยดาบทเหล่านั้นได้ยินดังนี้ก็พากันตกใจว่าเรื่องนี้เป็นกรรมอันหนักเสียแล้วในคราวนั้นมีลุกขเทวดาองค์หนึ่งอยู่ในที่ใกล้อาสมทราบว่าเกิดเหตุดังนั้นก็ลงมาจากคบไม้มานั่งอยู่ที่ใกล้ฤาษีเหล่านั้นและมีช้างอีกเชือกหนึ่งเจ้าของเห็นว่าใช้ทำการงานไม่ไหวจึงได้ปล่อยไว้ในป่าช้างนั้นมาอยู่ใกล้ฤาษีเหล่านั้นเสมอในวันนั้นช้างก็ได้มาอยู่ณที่นั้นด้วยวานรอีกตัวหนึ่งได้เคยมาเล่นกับงูได้หลุดจากมือหมองูแล้วก็หนีเข้าป่ามาอาศัยอยู่ใกล้กับฤาษีเหล่านั้นในวันนั้นก็ได้มาอยู่ณที่นั้นด้วยส่วนพระอินทร์นั้นก็คิดว่าเราควรจะดูกิริยาของฤาษีเหล่านี้แล้วจึงได้มาอยู่ณที่ใกล้ฤาษีเหล่านั้นแต่มิได้แสดงกายให้ปรากฏในขณะนั้นอุปกัญจนะฤาษีซึ่งเป็นน้องชายคนที่หนึ่งของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงลุกขึ้นไหว้พระโพธิสัตว์เจ้าแล้วแสดงความเคารพต่อดาบททั้งหลายแล้วได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะทำตนให้บริสุทธิ์โดยไม่ต้องอ้างผู้อื่นพระโพธิสัตว์เจ้ากล่าวว่าดีแล้วดำดับนั้นอุปกัญจนะฤาษีจึงได้ยืนขึ้นในท่ามกลางแห่งฤาษีทั้งปวงแล้วกล่าวขึ้นว่าถ้าข้าพเจ้าได้ขโมยเง่าบัวของท่านแล้วขอให้ข้าพเจ้าเป็นไปต่างๆข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วข้าพเจ้าขอสบถว่าผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านขอจงให้ผู้นั้นได้พัสดุกามเป็นที่พอใจคือได้ช้างม้าโคกระบือเงินทองบุตรภรรยาเถิดดังนี้การที่อุปกัญจนะฤาษีได้สบถอย่างนี้ก็เพราะกัญจนะฤาษีเห็นว่าพัสดุกามทั้งปวงเป็นของไม่ดีทั้งนั้นของรักของชอบใจมีอยู่เท่าใดความทุกโศกก็มีอยู่เท่านั้นความทุกโศกย่อมเกิดแก่คฤหัสถ์ในเวลาพัดภาคจากของรักของชอบใจเพราะเหตุนี้อุปกัญจนะฤาษีจึงได้กล่าวคำสบถเช่นนี้ในลำดับนั้นฤาษีเหล่านั้นจึงกล่าวขึ้นว่านี่เนี่ยท่านคำสบถของท่านนั้นหนักเหลือเกินถึงแม้ว่าพระโพธิสัตว์เจ้าก็ได้กล่าวขึ้นว่าคำสบถนี้หนักนักได้ชื่อว่าเธอเป็นผู้ไม่ได้ขโมยเง่าบัวขอเธอจงนั่งลงเถิดแล้วฤาษีตนที่เป็นน้องคนแรกนั้นก็ได้นั่งลงลำดับนั้นฤาษีตนที่เป็นน้องที่สองก็ได้ลุกขึ้นไหว้พระโพธิสัตว์เจ้าแล้วกล่าวคำสบถว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านขอจงให้ผู้นั้นได้ประดับด้วยดอกไม้และนุ่งผ้ากาสีประพรมร่างกายด้วยกระเจจันให้มีบุตรเป็นอันมากมีให้มีแต่ความโลภในพัสดุกามและกิเลสกามเถิดดังนี้การที่ดาบทนี้กล่าวคำสบถอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าความโลภอย่างร้ายแรงกล้าในพัสดุกามและกิเลสกามมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นจะได้รับทุกข์เป็นอันมากในเวลาที่ผู้นั้นจากพัสดุกามและกิเลสกามเหล่านั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้ฟังคำสบถดังนี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าเธอเป็นผู้ไม่ได้ขโมยเธอจงนั่งลงเมื่อดาบทซึ่งเป็นน้องคนที่สองนั่งลงแล้วน้องคนที่สามจึงได้สบถขึ้นว่า ข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงได้เป็นคฤหัสถ์มียศมีกสิกรรมอันบริบูรณ์มีธัญชาติเป็นอันมากมีบุตรหลายคนมีทรัพย์สมบัติมากอย่าให้แลเห็นอายุวัยของตนซึ่งสมควรจะบรรพชาให้ได้อยู่ในคฤหัสถ์จนสิ้นอายุเถิดดังนี้การที่ดาบสตนนี้ได้สบถดังนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าธรรมดาผู้สมบูรณ์ด้วยเบญจกามคุณแล้วย่อมถึงซึ่งความพินาศในเมื่อพลัดพรากจากเบญจกามคุณพระโพธิสัตว์เจ้าก็แน่ใจว่าดาบสตนนี้ไม่ได้ขโมยจึงได้บอกให้นั่งลงเมื่อดาบสตนที่เป็นน้องที่สามนั่งลงแล้วดาบสตนที่เป็นน้องที่สี่จึงได้สบถขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นได้เป็นพระมหากษัตริย์ชอบข่มขี่ผู้อื่นมีอำนาจแผ่ไปในทวีปใหญ่ทั้งสี่มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตเถิดดังนี้การที่ดาบสนี้ได้สบถขึ้นอย่างนี้ก็เพราะดาบสนี้เห็นโทษในราชสมบัติว่าเมื่อความเป็นอิสระได้หายไปแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้เห็นดังนี้จึงได้กล่าวคำสบถเช่นนี้เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ฟังคำสบถเช่นนี้แล้วก็แน่ใจว่าฤาษีนั้นไม่ได้ขโมยจึงบอกให้นั่งลงเมื่อฤาษีตนที่เป็นน้องที่สี่นั่งลงแล้วฤาษีที่เป็นน้องที่ห้าจึงได้สบถว่าข้าแต่ผู้ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นได้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระราชาให้ประกอบพิธีพราหมณ์ตามฤกษ์ยามให้ตกอยู่ในอำนาจราคะให้ยินดีอยู่ในตำแหน่งไม่รู้จักจืดจางให้พระมหากษัตริย์ทรงสักการะบูชาเป็นนิดไปเถิดการที่ฤาษีตนนี้ได้กล่าวสบถขึ้นเช่นนี้ก็เพราะเห็นว่าการเป็นพราหมณ์ปุโรหิตนั้นไม่ดีต่อนี้ไปฤาษีตนที่เป็นน้องที่หกและคนอื่นๆก็ได้กล่าวสบถเป็นลำดับกันไปดังที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับฟังในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้